Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U našem regionalnom izdanju sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Ukrajina i Rusija dogovorile razmjenu po 1000 ratnih zarobljenika. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine obustavilo vojnu saradnju sa Srbijom zbog nepoštovanja himne BiH. Osmani pozvala Evropsku uniju da ukine kaznene mjere Kosovu prije nastavka dijaloga sa Srbijom. Vučić tvrdi da ne postoji zastoj u planovima Trumpovog zeta u Beogradu. A u nastavku ćemo čuti, povodom samita u Tirani, Andy Hodžaj, stručnjak za Balkan sa londonskog King's College-a, kaže da je povjerenje regiona u Evropsku uniju oslabilo, djelimično zato što je proces pristupanja postao previše težak.
Evropska unija traži jednu priču o uspjehu. Albanija i Crna Gora bi mogli imati šansu, jer su to vrlo male zemlje koje ne bi imale veliki uticaj ni pritisak na EU.
Bilježimo poruke demonstranata koji su blokirali sud u Novom Sadu zbog produžavanja pritvora za 6 aktivista i studenata osumnjičenih da su planirali rušenje ustavnog poretka.
Pozivamo i veće apelacionog suda i sve potrebne zaposlene da dođu u sud. Biće pušteni u sud svi zaposleni potrebni da se aktivisti oslobode.
Čućemo i što kažu građani o političkim pozivima da se Brčko distrikt pripoji nekom od dva BH entiteta. Suad i Daniel odgovaraju.
Za mene su ti entiteti kao navijačke skupine. Brčko je kao nekakva gljiva koja izrasla između ta dva tijela. Što se tiče običnog grada, stvarno nema problema.
Brčko nije ni jedno ni drugog entiteta, znači uglavnom svi smo ovdje kao jedno, mi to tako gledamo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukrajina i Rusija su se dogovorile o razmjeni po 1000 ratnih zarobljenika nakon prvih direktnih razgovora u posljednje 3 održanim u Istanbulu. Ukrajinski ministar odbrane Rustem Umerov izjavio je da se razgovaralo o potencijalnom sastanku Volodimira Zelenskog i Vladimira Putina, a uskoro će biti objavljena i moguća nova runda razgovora. Također je, kako je kazao, razgovarano o mogućem prekidu vatre u svim modalitetima. Šef ruske delegacije Vladimir Medinski je naveo da je Rusija primila na znanje zahtjeva Ukrajine za direktne razgovore Putina i Zelenskog, te dodao da će svaka od dvije zaraćene zemlje predstaviti svoju viziju mogućeg budućeg prekida vatre, prenosi BBC. Lideri 47 evropskih država u petak razgovaraju u glavnom gradu Albanije o izazovima bezbjednosti i odbrane širom kontinenta, a glavna tema je ruska agresija na Ukrajinu. Lideri država Zapadnog Balkana se nadaju da će biti riječi i o proširenju Evropske unije, prenosi Lela Šćepanović.
Jednodnevnom samitu Evropske političke zajednice koji se održava u petak u Tirani prisustvuju i lideri Francuske, Njemačke i Velike Britanije. Na samitu u Tirani koji se održava pod motom Nova Evropa u novom svijetu, jedinstvo, saradnja, zajedničko djelovanje, bit će riječi o načinima kako unaprijediti konkurentnost starog kontinenta i kako se nositi s ilegalnim migracijama. Zvanično će lideri održati niz tematskih sastanaka. Kako je najavljeno, ostale teme o kojima se očekuje da će biti riječi uključuju sigurnost, demokratiju i migracije. S druge strane, lideri država Zapadnog Balkana se nadaju da će biti riječi o proširenju Evropske unije. Kako je najavljeno, za Albaniju, koja se još uvijek bori da iskorijeni dugogodišnji uticaj komunističkog režima i da se pridruži Evropskoj uniji, ovo je ključan trenutak. Prije nego se pridruži EU, Albanija mora da se oslobodi reputacije kao centra za pranje novca, za trgovce oružjem i drogom. Politička transparentnost je također važna nakon spornih izbora koje je premijer Edi Rama službeno dobio velikom većinom, ali koje je tužilaštvo trenutno istražuje i koje opozicija ne priznaje. Lider opozicije i bivši premijer Albanije, Salji Berisha, najavio je mirne proteste tokom samita u petak. Stručnjaci smatraju da su Ramini dogovori o prihvatanju migranata iz Italije, povećanju proizvodnje obnovljive energije i otvaranju zemlje za strane investicije, uključujući one zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa, Gerarda Kušnera, ojačali šanse Albanije za članstvo u Evropskoj uniji.
Evropska unija traži jednu priču o uspjehu.
Ističe Andy Hodžaj, stručnjak za Balkan sa londonskog King's College-a.
Albanija i Crna Gora bi mogli imati šansu, jer su to vrlo male zemlje koje ne bi imale veliki uticaj ni pritisak na EU.
Dodao je on. Hodžaj smatra da mnogo toga zavisi od toga koliko same zemlje Balkana žele članstvo u Evropskoj uniji. Hodžaj tvrdi da je povjerenje u EU u regionu donekle oslabilo, djelimično zbog toga što je proces pristupanja postao previše težak. Kosovo i Srbija također teže članstvo u Uniji, ali dugotrajni nesporazumi između ovih susjednih zemalja usporili su napredak. Kosovo je pod sankcijama Evropske unije zbog etničkih tenzija na sjeveru zemlje gdje većinski žive Srbi. U međuvremenu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ove sedmice učestvovao je na proslavi Dana pobjede u Moskvi, uprkos protivljenju Brisela. Samit je, kako se navodi, i prilika na kojoj lideri mogu održavati bilateralne sastanke ili razgovore u manjim grupama kako bi izrazili stavove o ključnim evropskim pitanjima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa priredila Lela Šćepanović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
U narednim minutima idemo do Novog Sada, gdje je pred Višim sudom došlo u petak ujutru do novog guranja policije i demonstranata koji zahtijevaju puštanje na slobodu šestoro aktivista i studenata koji su duže od 60 dana u pritvoru. Oni se terete za navodni pokušaj rušenja ustavnog poretka, javlja Ljudmila Cvetković.
Drugog dana blokade suda u Novom Sadu policija je opet upotrijebila biber sprej i pendreke. Do incidenta je došlo kada je policija pokušala da uvede grupu zaposlenih u zgradu suda koju blokiraju studenti u blokadi i građani zbog toga što je nakon 2 mjeseca produžen pritvor za 6 aktivista i studenata zbog navodnog pokušaja rušenja ustavnog poretka. Okupljeni su poručili da u zgradu suda mogu da uđu samo oni koji rade na slučaju pritvorenih aktivista i studenata.
Mi kao studenti koji blokiraju sud ovdje pozivamo da u sud dođe sudija Vesna Eremin Đorđević, predsjednica veća koja je odlučila o produženju pritvora uhapšenim aktivistima. Ona mora da fizički dođe i da primi žalbe koje su elektronski podnete i da bi ona mogla da ih preda veću apelacionih suda koja odlučuje o žalbama. Pozivamo i veće apelacionog suda i sve potrebne zaposlene da dođu u sud. Biće pušteni u sud svi zaposleni potrebni da se aktivisti oslobode.
Novosadski aktivisti Mladen Cvjetić, Srđan Đurić, Lazar Dinić, Lado Jovović, Davor Stevanović i Marija Vasić već 2 mjeseca su u pritvoru. Apelacioni sud u Novom Sadu je nadležan da odlučuje o žalbi branilaca na odluku o produženju pritvora koju je odredilo sudsko veće Višeg suda. Advokat Veljko Milić, branilac jednog od uhapšenih aktivista, ušao iz zgradu suda da bi, kako je rekao, posredovao između demonstranata i sudske uprave.
Međutim, kada sam ušao u sud, jedino što sam uspio je da pričam sa policijom koja tvrdi da u sudu nema nikog od zaposlenih jer nisu mogli da uđu.
U toku jutra bio je priveden fotoreporter koji prati studentske proteste i blokade Gavrilo Andrić, koji je nakon kraćeg zadržavanja pušten. Andrić je rekao da je pušten čim mu je utvrđen identitet i da mu je rečeno da je to bio razlog privođenja. Bilo je guranja, u jednom trenutku sam završio između kordona policije kod neke ograde, dosta pritisnut i tada sam tražio da se sklone od mene, naveo je dodajući da nije bilo nikakvog ozbiljnijeg fizičkog kontakta. Blokada suda je počela u četvrtak zbog odluke da se produži pritvor za 6 aktivista opozicionog pokreta slobodnih građana i studentske grupe Stav. Od tada demonstranti blokiraju sve ulaze, a organizatori su poručili da će blokada trajati sve dok aktivisti ne budu pušteni iz pritvora. Aktivisti su uhapšeni 14. marta, dan pre masovnog protesta u Beogradu, pod optužbom da su pripremali delo protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije. Uoči njihovog hapšenja na provladini televizijama sa nacionalnom pokrivenošću emitovan je audio snimak prisluškivanog razgovora sa sastanka aktivista na kojem je bilo reči o planovima da se na protestu u Beogradu nametne ideja prelazne vlade i upad u zgradu radiotelevizije Srbije. Branioci okrivljenih su u više navrata naveli da je BIA razgovor prisluškivala nezakonito, navodeći da audio snimak ne može biti pravno valjan dokaz u tom procesu. Nakon odluke o produženju pritvora, jedna od uhapšenih aktivistkinja i profesorka sociologije u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj Marija Vasić stupila je u štrajk glađu i žeđu. Ona je zbog lošeg zdravstvenog stanja u četvrtak prebačena u zatvorsku bolnicu u Beogradu. U upravi za izvršenje krivičnih sankcija rekli su za Novosadski 021 da se Marija Vasić osjeća dobro. Odmah joj je uključena infuzija koju je odbijala da primi u pritvorskoj jedinici okružnog zatvora u Novom Sadu i ona se sada dobro osjeća, navedeno je. Na oslobađanje aktivista ranije su pozvali studenti u blokadi, građanski zborovi, desetine nevladinih organizacija i Evropski parlament. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez izjavio je u Sarajevu 16. maja da je pokrenuo interni postupak za utvrđivanje odgovornosti povodom događaja na obilježavanju godišnjice 3. pješadijskog puka oružanih snaga BiH u kasarni Kozara u Banja Luci. Helez je krajem prošle sedmice izdao naredbu o zabrani ulaska u kasarnu Miloradu Dodiku, predsjedniku BiH entiteta Republika Srpska, Radovanu Viškoviću i Nenadu Stevandiću, premijeru i predsjedniku Skupštine Republike Srpske, jer se radi o osobama koje su na centralnoj potjernici. Melisa Teletović.
O prisustvu Milorade Dodika, Nenada Stevandića i Radovana Viškovića u kasarni Kozara ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez je kazao da je izdao naređenje o obavljanju internog postupka što podrazumijeva detaljne analize s ciljem utvrđivanja okolnosti koje su dovele do neprovođenja naredbe o zabrani ulaska. Helez je naglasio da će sva odgovorna lica bez obzira na funkciju i položaj biti tretirana u skladu s važećim pravnim normama i principima odgovornosti.
Nakon što se okonča interni postupak i utvrde sve okolnosti, činjenice, prikupe dokazi, poduzet će se dalje radnje u skladu sa važećim propisima. U slučaju da se dokaže, odnosno potvrde odgovornosti, poduzet će se odgovarajuće zakonom propisane mjere i radnje prema licima koje su identifikovana kao odgovorna, uključujući i odgovorna lica u lancu komandovanja u oružanim snagama.
Treći pješadijski puk je jedan od tri pješadijska puka koji njeguju identitet i vojno nasljeđe jedinica i konstitutivnih naroda Bošnjaka, Hrvata i Srba, iz kojih potiču armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća odbrane i Vojske Republike Srpske. Pukovi imaju svoje zastave i obilježje te nemaju operativna ni administrativna ovlaštenja. Treći pješadijski puk Republike Srpske je ranije godina bio u centru pažnje kada su njegovi pripadnici učestvovali u obilježavanju 9. januara kao neustavnog dana Republike Srpske. Helez je dodao i kako je naredio obustavu svih aktivnosti u okviru bilateralne vojne saradnje između Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Ministarstva odbrane Srbije, zbog nekorektnog ponašanja ministra odbrane, od ove obustave izuzeto je školovanje kadeta na Vojnoj akademiji u Srbiji. Ovo naređenje, kaže Helez, ostaje na snazi do izvinjenja ministra iz Srbije.
Donio sam naređenje o obustavi svih aktivnosti koji proizilaze iz plana bilateralne vojne saradnje između Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Ministarstva odbrane Republike Srbije, a koji uključuje školovanje, kursiranje, učestvovanje na vojnim vježbama. Ovaj incident je posljednja potvrda da je ulazak Bosne i Hercegovine u NATO rješenje sigurnosne krize u Bosni i Hercegovini. Pozivam međunarodnu zajednicu i garante Dejtonskog mirovnog sporazuma da hitno osiguraju članstvo Bosne i Hercegovine u NATO savezu.
BiH pravosuđe sedmicama pokušava da privede Dodika koji je osumnjičen za napad na ustavni poredak. On se zajedno sa predsjednicima Skupštine RS-a i vlade RS-a, Nenadom Stevandićem i Radovanom Viškovićem, tereti za napad na ustavni poredak, te za njima raspisana i centralna potjernica u Bosni i Hercegovini, nakon što se nisu odazvali pozivu tužilaštva BiH na saslušanje. To znači da postoji obaveza svih policijskih agencija u zemlji da ih privede na saslušanje i pritvor u okviru istrage o napadu na ustavni poredak Bosne i Hercegovine nakon niza neustavnih odluka donesenih u institucijama Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Brčko distrikt je posebna administrativna jedinica između dva entiteta pod ingerencijom države Bosne i Hercegovine. Supervizor za Brčko je upozorio da bi prijetnje zvaničnika entiteta Republika Srpska ustavu i institucijama mogle dovesti do preispitivanja konačne odluke arbitražnog tribunala za Brčko, a neki pozivaju da se razmotri mogućnost pripajanja Brčkog Federaciji BiH. No, većina građana Brčko kaže da ga smatra samostalnim i svojim, a u našoj anketi dodaju da je multietnički duh i suživot koji je krasio Brčko i prije rata uspio da se očuva do danas. Edip Bajrović.
Dobrodošli u Brčko. Grad na sjeveru Bosne i Hercegovine preko Save gleda na Evropsku uniju. Okrenut je i ka istoku i ka zapadu, ponosi se svojim multietničkim karakterom. Predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH Damir Bulčević i gradonačelnik Siniša Milić se slažu.
Ovdje građani žive, dakle, jedni s drugima ne žive, jedni pored drugih.
S obzirom na takav odnos ljudi koji žive u distriktu Brčko, oni koji upravljaju političkim procesima, možda može poslužiti kao neka vrsta paradigme.
Ovaj grad je tokom 90-ih bio poprište ratnih sukoba, zločina, ali i posljeratnih napetosti među građanima i političarima. Područje koje nije do kraja uređeno ni Dejtonskim mirovnim sporazumom. Konačnom odlukom međunarodne arbitraže 1999. godine dobilo je status distrikta, koji uz dva entiteta predstavlja posebnu teritorijalnu jedinicu pod suverenitetom Bosne i Hercegovine. Tadašnji visoki predstavnik u BiH Carlos Westendorp je objasnio odluku.
Distrikt će biti kondominijum, što znači da će biti teritorija koju dijele oba entiteta. Imaće vlastitu autonomnu multietničku vladu sa izabranom skupštinom, pravosuđem i policijom.
Supervizor za Brčko je upozorio da bi prijetnje zvaničnika RS-a ustavu i institucijama Bosne i Hercegovine mogle dovesti do preispitivanja konačne odluke arbitražnog tribunala za Brčko, koja podrazumijeva mogućnost pripajanja distrikta jednom od entiteta. Pojedini političari i stranke pozivaju da se razmotri i njegovo pripajanje Federaciji BiH. No ovdje kažu da je politička situacija stabilna, te da ne bi trebali biti predmet većih političkih potkusurivanja.
Ova kriza je pokazala da građani Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine su prodistrikt orijentisani.
Čini mi se da je ogromna većina građana u stvari opredeljenja da Brčko treba da zadrži postojeći status, da je on sasvim dovoljan okvir za realizaciju interesa i jednog i drugog entiteta, ali i za razvoj ove sredine uvažavajući posebnosti svakog od konstitutivnih naroda.
Građani Suad, Daniel, Svjetlana i Jesma potvrđuju ove tvrdnje.
Za mene su ti entiteti kao navijačke skupštine. Brčko je kao nekakva gljiva koja izrasla između ta dva tijela. Što se tiče običnog grada, stvarno nema problema. Pa nema problema što se tiče politike.
Brčko nije ni jedno ni drugog entiteta, znači uglavnom svi smo ovdje kao jedno, mi to tako gledamo. E sad kako to drugi gledaju, ja to ne znam.
Znate šta je? Rečeno je, kaže Brčko, ogled za ugled. Mi smo najgori, najgori. Znači, svači i niči, samo se pare peru preko Brčkog.
Šteta. Brčko bi trebalo da bude nis džaba naziv, distrikt, i zamišljen kao Hong Kong. Međutim, kada u jednoj kući svako vuče na svoju stranu, nema napretka. Tako i u Brčkom, tako i u državi.
Iako Brčaci sve više idu preko Save i traže bolji život u Evropskoj uniji, oni koji ostaju vjeruju da Brčko ostaje Brčacima. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Bivši direktori Florin Besimi i Artan Etemi osuđeni su na godinu i 6 mjeseci zatvora zbog požara u modularnoj bolnici u Tetovu 8. septembra 2021. kada je život izgubilo 14 ljudi. Tada su Etemi i Besimi kao optuženi za teška djela protiv opšte bezbjednosti dobili uslovnu kaznu od godinu i po. U vrijeme požara ministar zdravlja je bio aktuelni lider opozicionog socijaldemokratskog saveza Makedonije Venko Filipče, čiju ostavku iz moralnih razloga nije prihvatio tadašnji premijer Zoran Zaev. Modularnu bolnicu gradila je firma Brako u kojoj je suvlasnik bio bivši potpredsjednik vlade Kočo Angjušev. Budvanin Ivan Delić uhapšen je u Dubaju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, saopštio je direktor crnogorske policije Lazar Šćepanović. Delić se, između ostalog, tereti za učešće u švercu oko 2,5 tone kokaina iz Južne Amerike. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Dvojica crnogorskih državljana, Ivan Delić i Aleksandar Keković zvani Arkan, uhapšeni su u Dubaju na osnovu crvene međunarodne potjernice Interpola Podgorica. Delić se u Crnoj Gori tereti za učešće u švercu oko 2,5 tone kokaina iz Južne Amerike. Pominjan je i u više slučajeva ubistava. Prvi put je doveden u vezu s ubistvom ministra odbrane Savezne Republike Jugoslavije Pavla Bulatovića 2002. godine u Beogradu. Saslušavan je i u istrazi povodom ubistva glavnog urednika lista Dan Duška Jovanovića 2004. u Podgorici. U ovim slučajevima nije obuhvaćen optužnicom. Potom je 2008. godine uhapšen na parijskom aerodromu izručen Holandiji, koja ga je tražila u vezi s istragom ubistva holandskog državljanina Srđana Miranovića, koji je likvidiran 2 godine ranije u Podgorici. Holandski sud je u međuvremenu tvrdio da je ubistvo počinila druga osoba. Sam Delić je bio meta više pokušaja ubistva, uključujući jedan u kojem je stradao nedužni mladić. Prvi pokušaj ubistva Delića bio je 2002. godine na parkingu ispred Svetog Stefana, kada je nepoznati napadač ispalio više hitaca prema njemu, od kojih ga je jedan okrznuo. 2 godine kasnije, 2004. na dan kada je trebalo da se vjenča sa Marijom Šurinom, Delić je preživio pokušaj atentata u kojem je ranjen. Marija Šurina i njen brat Dario poginuli su u eksploziji bombe u njihovoj kući u Budvi, kasnije iste godine. Roditelji stradalih Šurina kasnije su javno optužili Delića za njihovo ubistvo, ali zvanična istraga nije dovela do njegovog procesuiranja. Nepoznate osobe su 2006. godine ispalile oko 50 metaka na automobilu kojim su bili on i jedna ženska osoba. Tom prilikom nisu povrijeđeni. Delić je bio meta atentata ispred budvanskog kafea Palma, kada je avgusta 2008. godine greškom ubijen 28-godišnji Goran Pejović. Više tužilaštvo u Podgorici pokrenulo istragu protiv pripadnika zemunskog klana Sretka Kalinića zbog sumnje da je ubio Pejovića.
Do zamjene mete je došlo uslijed slične garderobe, pozicije, sjedjenja i konstitucije Pejovića.
Saopšteno je 2016. iz crnogorske policije. Delić je za Radio Slobodna Evropa 2010. kazao da vjeruje da je on bio meta, a da je Pejović stradao greškom. Inače, Viši sud je stavio zabranu raspolaganja imovinom Ivana Delića zbog sumnje da je stečena kriminalom. U pitanju su hiljade kvadrata zemljišta i više desetina nekretnina, uključujući 2 vile u blizini Petrovca. Delić je prošle godine tražio od opštine Budva da legalizuje te vile, navodeći da su stečene nasljedstvom, što je odbijeno. Ivanov otac Dušan Delić, koji je početni kapital stekao u Libiji, u Budvi se bavio građevinskim biznisom. Njegova firma Azimut prodala istoimeni hotel na Svetom Stefanu, bivšem ruskom agentu Aleksandru Romanovu, koji je u Moskvi bio pod istragom zbog korupcije. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Usred rata i ruskih vazdušnih napada na Ukrajinu, Lvivska opera donosi iscjeljenje i nadu publici. U zemlji razorenoj ratom, gdje sirene prekidaju svakodnevni život, a nestanci struje su rutina, događa se nešto neočekivano. Ukrajina doživljava snažan preporod u kazalištu. Od velikih opernih kuća do nezavisnih pozornica predstave su rasprodate sedmicama unaprijed. Kako ćemo čuti u prilogu Ediba Bajrovića, za mnogi ovi događaji znače više od zabave.
Odmah nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, kultura je pokazala zube. Nacionalno pozorište opere i baleta u Lvivu donijelo je hrabru odluku. O njoj govori generalni i umjetnički direktor Vasil Vovkun.
Ti prvi mjeseci ruske invazije bili su vrlo ozbiljni izazovi, ali pozorište je pronašlo snagu da otvori svoja vrata uprkos činjenici da su sirene za opasnost zavijale nekoliko puta dnevno. Kada smo otvorili vrata i započeli sa našim prvim gala koncertom, baletnim koncertom, uzbuna se oglasila već tokom prvog čina. Svi smo otišli u sklonište, a zatim se vratili u dvoranu i nastavili sa radom.
Prva publika bile su izbjeglice iz drugih dijelova Ukrajine. Tih vremena prisjeća se i balerina Anastasija Bondar.
Razumijem da su se mnogi ljudi jednostavno bojali izaći van, baš kao i mi. Na srećom, s vremenom smo počeli raditi i vidjeli smo da ljudi žele dolaziti na predstave, kako bi makar na 2 sata osjetili da nisu u ratnom stanju.
U početku bilo je mjesta za samo 300 ljudi, jer se u slučaju granatiranja moralo bježati u sklonište, a sada je dvorana puna, kaže koreografkinja i redateljica Katerina Kurman.
Ljudi sada traže inspiraciju, ljepotu, osjećaj mira, vizualni užitak, intelektualno zadovoljstvo i sve to ima smisla. Kultura ima smisla.
Pozorište ispunjava svoju misiju i u ratu, a to je vratiti ljudima povjerenje i nadu u pobjedu, smatra psihoterapeutkinja Oleksandra Hrušinska.
Vjerujem da ovaj trenutni procvat kazališta nije slučajan, morao se dogoditi. Kazalište nam daje priliku da simbolično obradimo svoje iskustva u sadašnjem trenutku koji je uglavnom traumatičan. Nismo prisiljeni verbalizirati ili imenovati svoje teške osjećaje. Kazalište nam pruža ovu platformu, ovaj prostor u kojem ih možemo proživjeti i ponovo proći kroz njih.
Julijana Vonsević, posjetiteljica pozorišta, kaže da je ponekad teško nabaviti ulaznice, jer bivaju rasprodane mjesecima unaprijed.
Vidim taj trend kod mnogih ljudi. Oni koji ne mogu kupiti karte za predstave u Kijevu, na primjer, odlaze u druge gradove gdje je to lakše. Jer Kijev, kao što znamo, ima veći broj stanovnika i veću potražnju.
Više od 10 zaposlenika Lvivske opere trenutno radi. Dvoje je umrlo, a jedan član vodi se kao nestao od februara 2025. Od početka rata imali su 11 premijera, velikih opera, baleta, koncerata i eksperimentalnih glazbenih djela. Glumac Mihajlo Kukjuk iskustvo kazališta opisuje kao ljubavni odnos.
Mi glumci se više ne umaramo, ne kao prije, a smijeh, njegova je priroda slična žeđi. Mi smo kao ljubavnici. Ostalo je tako malo vremena da publika i glumac budu zajedno. Mi smo jedno s drugima. To je razmjena energije i postoji osjećaj da želimo izvući maksimum iz tog vremena.
Lvivska opera nježno svijetli u tami. Predstave igraju. Ne da se zaboravi rat, već da se suoči s njime. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
slobodnaevropa.org.
U zlatom, bogatoj regiji Kedugou u Senegalu žene i djeca se suočavaju s ozbiljnim zdravstvenim rizicima zbog izloženosti živi koja se koristi u preradi zlata. Lokalni čelnici upozoravaju da će živa i dalje trovati ekosisteme i ljude koji o njima ovise ako se ne pojača primjena zakona. Gojko Veselinović.
Najbrži način za odvajanje zlata od stijene je kap žive, kaže Sadio Kamara, koja ispire zlato u senegalskoj regiji Kedugo. Poput desetine žena, ona dane provodi perući gomile sedimenata živom u potrazi za dragocjenim metalom.
Znam da je opasno jer kada idemo zamijeniti zlato i oni ga ponovo zagrijavaju, ti ljudi tada nose maske kako bi izbjegli dim. Dakle, ako oni nose maske, mora da je opasno.
Širom zapadne Afrike živa, snažan neurotoksin i dalje je dominantna metoda za izdvajanje zlata iz rude. Često ilegalan i neregulisan sektor neformalnog rudarstva raste u ovoj zemlji.
Ovo radimo zbog neznanja i nedostatka sredstava. Ako nemaš sredstava, ne mariš za posljedice. Učinit ćeš sve što je potrebno da dobiješ ono što ti treba. Ako vlada zna što je dobro za nas, neka dođe i pokaže nam.
Živa može uzrokovati oštećenja mozga, razvojne poremećaje i druge bolesti. Žene poslove obavljaju bez ikakve zaštite, kaže Modu Gumbala iz nevladine organizacije La Lumière.
Le mercure est déversé dans les cours d'eau.
Živa se uglavnom ispušta u vodene tokove, a žene su te koje su najviše u kontaktu sa vodom zbog kućanskih poslova. Dakle, žene koriste vodu puno više nego muškarci. Muškarci je koriste za pranje i naravno za kupaonicu. No žene peru rublje vodom, žene peru posuđe, žene kupaju djecu i žene često koriste vodene tokove za to jer nemaju izvore sigurne pitke vode.
Živa može ugroziti razvoj fetusa, a putem majčinog mlijeka i dojenčad. Zlato se može izdvajati iz zemlje i bez upotrebe žive gravitacijskom separacijom. Senegalska vlada je 2020. obećala izgraditi 400 postrojenja za preradu zlata bez žive. Do sada je izgrađeno samo jedno.
Ljudi su ga koristili do određene tačke, ali onda je došlo do zastoja, jer jedan stroj ne može naravno pokriti cijelu zajednicu. Oni koji su bili u blizini mogli su doći i koristiti ga, ali oni koji su bili daleko nisu si mogli priuštiti transport rude, donošenje ovamo, preradu i ponovno vraćanje.
Mašina se nalazi u Bantaku, 24 km od Kamarine kuće. Direktor za preduzetničko i malo rudarstvo na upite novinara rekao je da je postrojenje za sada suspendovano, ne navodeći razlog. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević.